Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet sprejel veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
NSI, država spomina na žrtve komunističnega nasilja, ni vnesla v kolektivno zavest.
Barbara Zobec in Jan Zobec o izzivih slovenskega sodstva in potrebi po reformah.
Vlada dokončno izstopila iz procesa nakupa bokserjev, z nakupom Patrii pa zamuja.
Nova izraelska veleposlanica za Slovenijo predsednici države predala poverilno pismo.
Vreme po noči spremenljivo oblačno, jutri zmerno oblačno, na Primorskem sončno. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Državni svet na izredni seji, ki se je začela pred dvema urama, obravnava predloge odložilnih vetov na štiri zakone. Najprej se je lotil obravnave zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V daljši razpravi so se vrstili argumenti za in proti, saj so v državnem svetu politiki, čeprav zastopajo socialne, gospodarske, poklicne in lokalne interese. Po pričakovanjih bo veto na zakon izglasovan. Nenavadno pa je bilo, da pri tej točki dnevnega reda v dvorani državnega sveta ni bilo predstavnikov predlagatelja zakona, ne resornega ministrstva. Po razpravi je državni svet veto tudi sprejel. V nadaljevanju so svetniki razpravljali še o zakonu o konoplji za medicinske in znanstvene namene, katerega cilj je zagotoviti dostop prebivalcem do varno predelane konoplje za medicinske namene. O novem zakonu o gostinstvu, ki ureja tudi kratkoročno oddajanje stanovanj, ter o noveli zakona o zaščiti živali, ki med drugim predvideva ukinitev reje kokoši v kletkah. V primeru izglasovanega veta je za vnovično potrditev zakona potrebnih 46 glasov. Številne žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji že 80 let čakajo na svoj grob. V NSI želijo, da bi naša država temno poglavje polpretekle zgodovine zaprla čim prej in na dostojen način. Zato so predlagali vrnitev dneva spomina za vse pobite pod prejšnjim režimom. Prispevek Helene Križnik.
Prejšnja vlada Janeza Janše je za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja razglasila 17. maj. Uradno smo ga zaznamovali le enkrat. Aktualna vlada Roberta Goloba ga je nato ukinila.
Ta poteza pa se je oddaljila od narodne sprave in pomiritve družbenih napetosti.
Je prepričana poslanka NSI Iva Dimic. Njena stranka je zato pred minulim koncem tedna v postopek v državni zbor vložila predlog o vnovični uvedbi dneva spomina. Kaj je cilj?
Da del kolektivne zavesti slovenskega naroda postane tudi zavedanje o komunističnem povojnem nasilju in njegovih žrtvah, da se prepreči ponavljanje najbolj tragičnih dogodkov naše zgodovine in da se vsem svojcem žrtev in trpečim omogoči pravica do spomina.
Je na današnji novinarski konferenci naštela Dimičeva. Opozorila je, da v Sloveniji na dogajanje na naših tleh med drugo svetovno vojno in v obdobju po njej verjetno nikoli ne bomo gledali povsem enako. A dodala je.
Naloga politike pa je, da se moramo poenotiti glede najbolj osnovnih vrednot, kot je seveda pokop in pravica do pietetnega spomina. In ravno te pravice so trenutno najbolj grobo kršene.
Tako je, ker Slovenija razsežnosti komunističnega nasilja ter občutljivosti do njegovih žrtev in preganjanih ni zmogla v zadostni meri vnesti v kolektivno zavest, je bila jasna Dimičeva.
Vedno znova vznikajo celo javni pozivi k ponovni ali pa k ponovitvi najstrašejših oblik komunističnega nasilja. Izven sodno je bilo v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne pobitih več kot 15.000. ljudi. In da ne omenjam vse žrtve medvojnega nasilja. Vseh odseljenih v tuje države poznamo Argentino in da se je njihov spomin in želja po obeležju tega spomina vseh letih grobo teptal.
Dimičeva je ob tem omenila resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, ki jo je pred dvema tednoma sprejel Evropski parlament.
V njej je med drugim izpostavljeno, da si žrtve komunističnih pobojev v Sloveniji zaslužijo spomin in spoštovanje. Ohranjanje zgodovinskega spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov pa prispeva k izgradnji pravične in demokratične družbe. V resoluciji je tudi izrecno zapisano, da bi se bilo treba v Sloveniji z nacionalnim dnevom spomina pokloniti žrtvam avtoritarnih in totalitarnih režimov, ključno s komunizmom, za spoštovanje zgodovinske pravičnosti in prispevka k spravi.
Primerljive dneve spomina poznajo marsikje na stari celini, je spomnila.
Lahko omenim Estonijo, Češko, Italijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Romunijo, Slovaško.
V Sloveniji naj dan spomina na žrtve komunističnega nasilja spet postane 17. maj, so pozvali v NSI. Na ta dan leta 1942 se je namreč zgodil prvi množični pomor civilistov v soteski Iške, južno od Ljubljane. O datumu, ko bi zaznamovali dan spomina, so se sicer v stranki pripravljeni še pogovarjati in ga uskladiti.
Lahko je to 24. avgusta, kakorkoli, ampak prav pa je, da tukaj na tej točki po 80 letih naredimo korak naprej. Seveda pričakujem konstruktivno držo tako vseh, bom rekla, opozicijskih strank, tudi koalicijskih.
Samo v povojnih pobojih je umrlo več kot 15 tisoč ljudi oziroma kar odstotek takratnega prebivalstva na območju Slovenije. V tisočih se merijo ostale žrtve komunističnih zločinov, 100 tisoče ljudi, ki so trpeli zaradi teptanja človekovih pravic pod nekdanjim režimom, so še navedli v NSI.
Slovenija je s podpisom spremembe k memorandumu o soglasju v fazi programov Boxer, ki ga je vlada potrdila prejšnji četrtek, uradno in dokončno izstopila od nakupa bojnih 8-kolesnikov Boxer. Na ministrstvu za obrambo so dodali, da je pogodba o nakupu 8-kolesnikov Patria, ki jih kupujajo namesto Boxerjev, v fazi usklajevanja. Ministrstvo je podpis za nakup prvih 53 vozil za izvidniško skupino načrtovalo do sredine junija, vendar se to še ni zgodilo. Golobova vlada je odločitev o odstopu od pogodbe za nakup vozil Boxer sprejela kmalu po prevzemu oblasti. Lani pa se je odločila za nakup 8-kolesnih bojnih vozil finskega podjetja Patria, ki smo jih kupovali že pred več kot desetletjem. V šempetrski bolnišnici so potrdili pojav gari. Strokovni direktor Erik Sedevčič je povedal, da so danes zabeležili 11 potrjenih primerov okužbe z garjami, od tega eno okužbo pri pacientu, ostalih 10 pa pri zaposlenih. Okužba je izbruhnila sredi junija na oddelku za intenzivno terapijo. S podatki o obolelih družinskih članih zaposlenih ne razpolagajo. V vodstvu bolnišnice so zagotovili, da so takoj ukrepali in izbruh bolezni prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Oboleli so prijeli ustrezno terapijo, osebe s tveganim tesnim stikom pa preventivno zdravljenje. Na bolnišničnem oddelku so bili izvedeni tudi vsi higienski ukrepi. Slovenija tudi letos ostaja med državami z razmeroma stabilnim pravosodnim sistemom, kaže poročilo Evropske komisije Justice Scoreboard 2025. Komisija ugotavlja napredek pri digitalizaciji sodstva ter krajšem trajanju sodnih postopkov v primerih korupcije, obenem pa opozarja na dolgotrajnost zadev pranje denarja. Do ugotovitev za Slovenijo sta kritična vrhovna sodnica Barbara Zobec in upokojeni ustavni sodnik Jan Zobec. Z njima se je pogovarjal Alen Salihovič.
Čeprav se ministrstvo za pravosodje precej na svoji spletni strani hvali s poročilom češ kako dobro za Slovenijo, pa vendar vseeno ni tako. Gospa Zobec, kaj vas je pri tem poročilu najbolj zmotilo?
Ja, v poročilu je najbolj poudarjeno, da je problem slovenskega sodstva dolgotrajnost kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji pranja denarja in korupcije. Gre pa za kazniva dejanja, ki najbolj ogrožajo vladavino prava in ki kažejo na sistemske probleme, ki presegajo samo delovanje sodišč. Še vedno smo v vrhu, mislim, da drugi po številu sodnikov na 100 tisoč prebivalcev in prav tako blizu vrha po deležu BDP-ja, ki je namenjen sodstvu, ter v zgornji polovici po nominalnem znesku namenjenem za sodstvo na prebivalca. Medtem, ko smo po plačah sodnikov in sodnega osebja v spodnji polovici. To kaže na neučinkovitost in nesmotrnost porabe javnih sredstev namenjenih za sodstvo. Državljani plačujemo veliko in zato malo dobimo. Podobno kot velja tudi za druge slovenske sisteme. Denar se očitno nesmotrno troši za neke projekte namenjene samim sebi, ne da bi bilo od njih kakšna otipljiva korist, razen seveda morda za peščico posvečenih in dobro povezanih posameznikov, namesto da bi denar namenjali za tisto, kar bi res potrebovali. Na primer, nov naprednejši informacijski sistem. Vrhovno sodišče ne omogoča dostopa do sistema, ki je po mnenju uporabnikov najboljši in najprijaznejši ter z najbogatejšimi podatkovnimi bazami, ne boste verjeli, zaradi previsoke cene, ki je prava bagatela v primerjavi z izdatki za razno razne nekoristne projekte.
Gospod Zobec, kako naj sodstvo izboljša svojo učinkovitost, ne da bi s tem ogrozilo pravičnost in temeljna načela?
To dvoje se ne izključuje, nasprotno, praviloma sobiva. Učinkovito sodstvo je v pravno urejenih in dobro delujočih demokracijah tudi učinkovito teh krati ali pa ravno zato tudi pravično in deluje v skladu z ustavnimi in konvencijskimi zahtevami. Ampak tako kot povsod je v sodstvu še posebej veliko, če ne skoraj vse odvisno od ljudi, se pravi od sodnikov in od tistih, ki sodnike imenujejo. Slovenija je majhna država, le 2 milijona nas je. Imamo omejene človeške vire in zato bi morali na mesta sodnikov postavljati najboljše pravnike. Marsikaj bo tu naredila umetna inteligenca ali vlogi svetovalca. Končna odločitev in razlogi za njo pa bodo plod človeških možganov.
Gospod Zobec, katere konkretne ukrepe torej bi morala Slovenija po vaše sprejeti, da bi izboljšala oceno svojega pravosodnega sistema?
Ja, mislim predvsem ukrepe, ki bi razgradili obstoječe sodne oligarhije, korporativistično strukturo in miselnost v sodstvu, ki žal prevladuje, in ki bi zmanjšali ukrepe, ki bi zmanjšali pristojnosti predsednikov sodišč, zlasti predsednika vrhovnega sodišča, in ukrepiti vlogo posameznega sodnika. To za začetek, to bi bil prvi korak in seveda v doslednem spoštovanju in upoštevanju meritokratskih meril pri izbiri kandidatov za sodniške službe in napredovanju sodnikov.
Se po vajnem mnenju, spoštovana gosta, stanje v sodstvu izboljšuje, stagnira ali nazaduje in zakaj, gospa Zobec, na to, gospod Zobec?
Sodstvo je rigiden sistem. Spremembe so zelo počasne. Kot je že Jan prej omenil, ni bilo lustracije. Treba je upoštevati, kdo je bil imenovan oziroma izvoljen vodilne položaje. Recimo predsednik Vrhovnega sodišča, razen dr. Deisingerja, so bili izvoljene osebe, ki so bliže oziroma levi opciji, da ne rečem, osebe z avtoritarno miselnostjo. Jasno je, da imajo predsedniki velik vpliv na sodnike. Potem tudi na imenovanje članov personalnih svetov, potem predsednike na mesta predsednikov nižjih sodišč in to se seveda pozna.
Jaz se lahko samo strinjam s tem, kar je Barbara povedala, težko še kaj dodam.
Tako sta o letnem poročilu Evropske komisije o stanju v slovenskem sodstvu povedala vrhovna sodnica Barbara Zobec in upokojeni ustavni sodnik Jan Zobec. Znova lahko ta izsek iz pogovora z njima, ki ga je pripravil Alen Salihovič, slišite med ponovitvami o pol polnoči nocoj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je zdaj 18:15. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je sprejela poverilna pisma novo imenovanih izrednih in pooblaščenih veleposlanic Nizozemske, Peruja in Izraela. Veleposlanika Izraela Zeva Bokarja je na položaju nasledila izkušena diplomantka Ruth Kendar. Pred imenovanjem je na izraelskem zunanjem ministrstvu vodila oddelek za boj proti antisemitizmu. Delala je na diplomatskih predstavništvih na Dunaju in v Washingtonu. Bila je tudi namestnica vodje misije na veleposlaništvu na Poljskem. Izrael ima v Ljubljani zgolj konzulat, zato Slovenijo pokriva z veleposlaništva na Dunaju. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je danes obsodila pobijanje civilistov, ki iščejo humanitarno pomoč v Gazi. Kallas in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta ob tem Izrael pozvali naj izpolni svoje zaveze iz dogovora z Evropsko unijo o povečanju dobav humanitarne pomoči v enklavo. Kdo je kriv za žrtve, ni povsem jasno. Med odgovornimi so tako pripadniki izraelske vojske kot Hamas in pripadniki drugih terorističnih vej v Gazi. V Bangladešu je dan žalovanja za žrtvami ponedeljkovega strmoglavljenja vojaškega vadbenega letala na šolsko poslopje v Daki, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 27 ljudi. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je v nesreči, ki je botrovala mehanska okvara na letalu, umrlo 25 otrok. Združene države Amerike so sporočile, da izstopajo iz organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO. Odločitev so utemeljile, čež da je organizacija protiizraelska in spodbuja razdiralne cilje. Združene države Amerike so UNESCO zapustile že v času prvega mandata predsednika Donalda Trumpa leta 2018, nato pa so se mu junija 2023 pod predsednikom Joe Bidenom znova pridružile. Na kolo smo usmerjeni vsekakor. Francoz Valentin Paré-Panter je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji, slavil je iz skupine ubežnikov, medtem ko je v ozadju Danec Jonas Vingegaard večkrat napadel vodilnega na dirki Tadeja Pogačarja, a se slovenski as ni dal in še za nekaj sekund povečal prednost. Primož Roglič je bil deveti in je pridobil eno mesto. Še na kratko o vremenu. Zvečer in ponoči bo na severu še možna kakšna ploha. Na Primorskem bo ostalo jasno, drugod bo spremenljivo oblačno. Jutri zjutraj bodo temperature od 14 do 19 stopinj. Na Primorskem bo jutri sončno, drugod delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri popoldne bo v Gorskem svetu možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 24 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo jugozahodni veter. V petek in soboto bodo plohe in nevihte spet pogostejše. Vremenska motnja se je po noči prek Slovenije pomaknila proti osrednjemu Balkanu. Za njo je k nam od vzhoda prišel nekoliko hladnejši, sprva tudi še bolj vlažen zrak. Le še nekaj podatkov o vremenu. Ljubljana pretežno jasno 27, Maribor 26 stopinj, 30 v Kopru, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro. Novo mesto jasno 28 stopinj, takšno vreme tudi v Murski Soboti, Nova Gorica 29, Kočevje 25, Ravne na Koroškem 26, Listca pretežno jasno 23, Babno polje 24 stopinj, Vrhnika 26, Kredarica pa oblačno z manjšo ploho pri 8 stopinjah Celzija. Zastoja na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ostalih večjih posebnosti pa ta trenutek na slovenskih cestah ni. Vozite srečno in varno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen, ura 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.